Griežamies valdībā ar lūgumu tādam ļoti operatīvam pasākumam, kā cilsdarba atbalstam viņš sauksies, kur ir aprēķināti vairāki scenāriji pie attiecīgiem cenu samazinājumiem, un konkrēti mēs esam šo cenu parēķinājuši, kad pie pašizmaksas 25-27 centi par litru, kad šie cipari mums Nu, pie maksimālā samazinājuma mēs tur rēķinājām uz 20 centiem, tad tie ir 13,9 miljoni līdz jaunajam gadam. Šobrīd dokumenti ir iesniegti Finanšu ministrijā, un nu, tādas mutiskas sarunas ir. Pašreiz tiek skaņots ar Finanšu ministriju, rītdien šim jautājumam būtu jābūt valdības sēdē.